Reformu plānu pieteica 2017. Gadā ar secinājumu, ka valsts pārvalde stagnē. Taču līdz 2020. Gadam šis process būtisks pārmaiņas valsts pārvaldē nav viesis, secinājusi valsts kontrole. Viens no nolūkiem par nodarbināto skaitam samazināšanu drīzāk saucams par marketinga elementu un iluzoru pasākumu. Visai skarbi intervijā Latvijas radio izteicās valsts kontroles padomas locekle Inga Vilka. 6% slodžu skaita samazinājums ir sasniegts un pat pārsniegts, taču izņēmumu, metodikas un jaunu amata vietu izveidošanas dēļ reformas laikā nodarbināto skaits valsts budžeta iestādēs nav būtiski mainījies. Gan pirms, gan pēc reformas tajās nodarbināti aptuveni 60 tūkstoši darbinieku.
Šis galvenais secinājums ir, ka reformas nav un plāna īstenošana nebija pārvaldīta efektīvi. Un jāsaka tā, ka tikai likumsakarīgi, ka tikko gan valsts prezidents, gan ministru prezidents zvanīja trauksmes zvanu par sadarbības trūkuma problēmu valsts pārvaldē, bet tātad tas jau bija uzsvērts gan šai reformu plānā, tas bija jau pirms 20 gadiem, bet nekas netika darīt.
Tāpat secināts, ka valsts pārvaldē ilgstoši uzturētu nesaprotamu un nepieņemamu atlīdzības sistēmu. Rezultātā mazinājusies vai pat zudusi piemaksa un prēmiju nozīme, paudusi valsts kontrole. Jāatgādina, ka arī atalgojuma sistēmas izmaiņas pieteica pirms 4 gadiem, bet valdība atlīdzības reformas plānu skatīja vien pērnā gada beigās. Šis reformas plāna izvērtē